también tiene miércoles la INE, comités. Tātad saskaņā ar pašvaldību likumu 42. Pantā atrodamo daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.kultūra.lv sadaļā komitejas protokolu un audio ieraksti. Šodien Sociālo izglītības un kultūras lietu komitejas darba kārtībā ir 5 darba kārtības jautājumi. Vai esat iepazinušies?
Jā, protams.
Tātad pirmais jautājums par ziedojumu pieņemšanu un tā nodošanu kultūras nodaļai bibliotekām un izglītības iestādēm. Daina mums nav, bet tātad šajā ziedojumā ir 532 eksemplāri par kopējo summu 5393,09 €. Un pieņemam. Tātad tas ir projekta bērnu jauniešu un vecāku žūri 2024 ieturos. Un tas ir
jautājumi.
Jā, viss. Paldies. Tātad mēs atļaujam pieņemt. Un kontrolu uzdot bibliotekas vadītāju Dainai Dirbaitei. Otrais. Par grozījumiem kultūras nodaļas mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas nolikumā. Šo jautājumu izskatījām arī izglītības komisijā un ļoti pamatoti argumenti par grozījumu veikšanu, bet varbūt Sandra man arī nokomentēja.
Jā, tātad galvenā doma šiem grozījumiem ir uzklausot iepriekšējā gada pieredzi gan pedagogu, gan skolu pārstāvju metodisko jomu vadītāju priekšlikumus. Tātad, lai olimpiādēs otrajā posmā varētu tikt izvirzīti skolēni, nu, nebūtu ierobežojošs skaits arī situācijās, kad ir vairāk talantīgie, kuri būtu gatavi olimpiādēs piedalīties, tad ir grozīta šī viena punkta redakcija, un tas atļaus atkarībā no situācijas uz olimpiādē virzīt visus, kuri ir tā gatavi un izpildi noteiktas prasības.
Un jomu vadītāji ar šo projektu arī tā kā
jau ir. Jā, tā kā arī mums arī
viss ir akceptēts.
Akceptējumi, protams.
Jā, vai atbalstam. Paldies. Tad, jā, atbildīgais par lēmumu izpildu pārvaldes vadītāju Sandru Dūmūre. Trešais, ļoti nozīmīgs, karstām diskusijām par kultūras nodaļu pašvaldības valsts izglītībā gada pedagogas piešķiršanu. Tātad izglītības komisijā jau izskatīts jautājums un arī ir lēmuma projekts. Nominācijas tātad mums šoreiz bija 4 un katrā nominācijā viens vai vairāk pretendē. Un tātad jūs jau esat noteikti ar šo te pieteiktajiem kandidātiem iepazinušies, mēs pēc nosaukumiem, pēc vārdiem, uzvārdiem un no kurām izglītības iestādēm. Un tātad mūsu tātad izglītības komisijas ieteikums uz komitejas sēd virzīt šādas nominācijas, kas šādām personībām, tā gribētu teikt, nominācijā par mūžu iepūtību 2 pretendenti. Vladimirs Osmanovs un Laumas Grīnvalde. Nominācijā gada pedagogs pirmskolā vienīgā pretendente, kura ar lielām diskusijām tomēr tika akceptēta, jo tiešām par šo nominantu bija gan jautājumi, gan arī viedokļi. Un līdz ar to, ka mums radās no šī kontekstā, tieši šīs nominācijas kontekstā radās vairāk ierosinājumu arī nolikumu papildināt. Jo faktiski mēs nevaram, teiksim, tā, ka no šī piemēra, no šī gadījuma mēs nevaram tagad, nu, teiksim, sodīt, bet atteikt šo vienīgo nominantu, šo vienīgo kandidātu, šo pieteikumu, bet tā, ka mums būtu jāpasidevā nolikums.
Piekrīt.
Ja cilvēku izvirzām gada balvā novadā, tad man liekas, ka jāplūt un jāparādās arī tas novērtējums iekšējais, ārējais un kāds ir tas
iekšējums, gudības
novadā. Un ko mēs secinājam rezultātā, ka nolūkumā acīm redzot mēs katrs viņu lasam atšķirīgi un jo detalizētāk ar domu, ka to līdzīgi lasa visi, jo detalizētāk tur tie kritēriji, jo tad varētu vēlēties, ka to vismaz izprot visi, un tad arī varētu vieglāk izvērt.
Man sāniešu kundi, ka varbūt Santa var tikšanās reizē direktoriju daudzējās izrunāt, un lai būtu tas vienāklais skatījums uz šī nolikuma interpretāciju.
Tieši tā, tas pats arī būs par galvien.
Bet nolikums tikai un nekas atspēcināties.
Jā, bet nav izrunāt,
bet
izrunāt.
Bet ko mēs darām, vai mēs nerakstām arī lēmumā to nolikuma precizēšanu, bet bija jau izrunāt.
Nē,
kā, varbūt, ka tev vien uzdod, tas ir
tīs,
parādīt kopā savietot.
Jā, tas bija tas, ko es kā mēs arī paplašināju šo jautājumu. Nu, lūk, tad līdz ar to mēs atstājam šo nomināciju gada pedagogu pirmskolā Iveta un Bet. Nākošais nominācijā gada pedagogu interešu un profesionālās ieviras izklītībā Jūdis Pirvaitis. Jā, jo arī viņš vienīgais pretendents jautājumu nebija nekādu visi atbalstīja. Nu, un tad nominācijā gada pedagogu skolā bija 4 pretendenti, un no 4 2, tad, kad bija uz tādu izvērtēšanu mums komisijā vairāk no diskusiju rezultātā, un tomēr izskatot visus iesūtītos dokumentus un šo argumentāciju un pamatojumu, tad Ines Krūmīte neizrīko.
Es atbalstu, jo noteikti, ka viņas
un
debums ir ļoti pamanāms.
Jā, tieši tā. Un arī, ko es varu ļoti, visiem tā, pamatot uzslavēt, ir visu pārvaldu, kur tiešām šajos, arī šajos jautājums tur ļoti iedzinājušies un pamatoja, ka pēc māru tā kā,
es uzticos izlietības komisijas profesionāļiem.
Tiešām bija tādas diskusijas, ir īpaši par šiem četriem nominantiem. Piemērītam. Jā, un tad lēmums būs apstiprināt šādus kandidātus uz gada valga, gada pedagogas valga saņemšanu un no lūdzas punkts, kur to uzdot Jūdis pārvaldē precizēt šo demonu. Atcerēt. Jā, ceturtais jautājums par Strunas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
Jā, tātad sakarā ar domas lēmumu, kurā Sprūdes vidusskola no 1. augusta saskaņā ar domas lēmumu kļūst par pamatskolu, ir nepieciešams veikt izmaiņas arī skolas nolikumā, un tās ir veiktas, un šobrīd ir lūgums apstiprināt šo Skrūnes pamatskolas nolikumu, lai var veikt arī visu nepieciešamās izmaiņas, gan valsts līdzīgu informatizācijas sistēmā, gan iestāžu reģistrā un vispārējā.
Būtībā tās izmaiņas ir tieši nosaukuma maiņa.
Tieši ar nosaukuma maiņu un attiecīgi tur konkrētajos punktos nolikumā ir izņemts ārā, kur ir iepriekš pierealizēt vidējās izmaiņas programmas, tas tur tekstāja maiņa.
Jā, paldies, vai mēs esam visi
atcerējumi,
jā, un piektais pēdējais jautājums, kā mums mums nāks pamatskola, ko mums nāks pamatskola.
Jā, un šeit līdzīgi, tātad no 1. augusta Alsumnes pamatskola turpmāk jau saskaņā ar domas lēmumu ir Alsumnes mākslu pamatskola, un arī šeit tātad nepieciešams veikt papildinājumus un grozījumus iepriekšējā skolas nolikumā. Un šeit tā situācija ir tāda, ka no 1. augusta Alsumnes pamatskolas sastāvā tiek iekļautas programmas profesionālajā ievirzē, gan mūzikā, gan mākslā. Un tāpēc izdiskutējot gan iestādes pavadonē, gan arī iepriekš pēc iestādes direktors ierosināja un bija mainīgs nosaukums, kurš secīgi ir jāmaina jāgroz arī nolikums.
Mm-hmm. Vai ir tādā tā? Varbūt tāds vienkārši jautājums no malas. Cik šobrīd atmējam kopā plānojās saukums
Kopā
skolēm, jā.
No pirmās līdz devītajai klasei aptuveni 90 un plus vēl pirmskola klāt, kuri ir aptuveni 70. Tā kā tas izglītojumo skaits tur ir paliels un ir tendens arī vēl tur pirmskolas vecuma bērniem skaitām palielināties, jo tur brauc arī no Jūrkalnes virziena. No Pāvilostas, manuprāt, tā kā izvēlas un uz Alsungu arī pārceļas dzīvot vairākas jaunas ģimenes, kuras tad arī attiecīgi nu, ir aktuāli bērniem ar pirmskolu un skolu, tā kā tas skaits šobrīd tur kļūst lielāks.
Jā, tā kā šie lēmumi bija šoreiz vērtienā.
Šķiet, ka jā.
Un vietas pirmskolai?
Tātad šobrīd ir tā, ka, lai nebūtu jāatsaka kādiem maziem bērniem, tā ir nepieciešama jau pagājušā gadā 5-gadīgie, 6-gadīgie bērni tika pārvietoti uz izremontētām telpām skolas ēkā. Un tas nozīmē, ka tādējādi maziem bērniem paliek vairāk telpu pirmskolas iepriekš bērndārza ēkā. Šobrīd tas viss ir viena iestāde.
Bet ēka paliek bērndārza ēkā.
Jā. Mm-hmm. Šobrīd skola un pirmskola atdzīvo divas ēkas, ir viena iestāde, bet atdzīvo divas ēkas.
Mm-hmm. Un kā ar pedagogiem?
Bijām, runājām, jau tikāmies ar jauno skolas administrāciju. Šobrīd šķiet, ka Alsunga ir savus jautājumus atrisinājums un uzdevums izpildījums, un šobrīd atšķirībā no citām skolām, kuri ir vairāk aktuālie jautājumi un vakāmas savas un tādā nav.
Aha, viņš ir izrādies nepatinotrošanās pusmīnā.
Pirmā klasa, jā. Manuprāt, kā bija 13 vai pat vairāk 15.
Un piešķirīgos iešķirīgā atkal, kur ir kā?
Viņi ir atsevišķi.
Jā, bet es nav daudz skaitiņā, kalns un redzības.
Manuprāt, kā, nu, es varu tiešām kļūdīties visie skaitiņi nav galvā, bet manuprāt, kā pacmīti gan atsevišķi 5-gadīgie, gan 6-gadīgie. Jā, tur ir divas atsevišķas grupas.
Nu, brīnišķīgi. Ļoti liela prieka.
Mums arī
paldies cienījiem komitejas dalībniekiem. Viss ir beigusies.